A xeometría é como unha viaxe. Todo comeza cun punto moi pequeno. Ese punto medra, cambia e convértese en cousas que podemos ver, tocar e mesmo facer coas nosas mans. O punto é o comezo de todo. O punto non ten forma. Non ten tamaño. Non ten grosor. É só unha marca pequena. Podes imaxinalo como unha pincelada sobre o papel. Co punto comeza a xeometría. A liña é un punto que se move. Se o punto se move, deixa un trazo. Ese trazo é unha liña. A liña pode ser recta ou curva. Pode ser longa ou curta. As liñas parecen camiños ou trazos dun dibuxo. Con liñas podemos facer figuras. Se xuntamos dous puntos, formamos unha liña recta. Se xuntamos moitas liñas, podemos crear figuras. O plano é unha superficie plana. É como unha folla de papel. Sobre o plano podemos debuxar, recortar e dobrar. No plano aparecen figuras planas. Por exemplo, o cadrado ten 4 lados iguais e 4 ángulos rectos. O retángulo é parecido ao cadrado, pero con lados diferentes. O triángulo ten 3 lados. Pode ter diferentes formas. O círculo é redondo. Non ten lados nin ángulos. Estas figuras están en moitos sitios. Podes velas na arte, na natureza e nos edificios. Por exemplo, nun cadro, nunha fiestra ou nunha escultura. O sólido é unha figura con volume. As figuras planas non teñen volume. Cando lle damos volume, creamos sólidos. Os sólidos ocupan espazo. Teñen altura, anchura e profundidade. Algúns exemplos de sólidos son o cubo feito con cadrados. O prisma rectangular, como unha caixa. A esfera, como unha pelota. O cilindro, como unha lata. A pirámide, con base cadrada e caras en forma de triángulo. O cono, como un gorro de mago ou un cucurucho. Estes sólidos están por todas partes. Moitas persoas artistas usan estas formas nas súas obras. Con estas formas crean movemento, equilibrio e beleza. Un exemplo é Keorcia O'Keefe. Ela era unha pintora. Ela transformaba os edificios de Nova York en figuras grandes e verticais. Tamén pintaba flores moi grandes. Estas flores parecían figuras xeométricas. A artista xogaba coa forma, coa proporción e coa simetría.